Tuska on parannus. Mä oon kyllästynyt pohdiskelään. Myin asunnon, ostin veneen. Suoraan roskiin postit menee. Pimeä puoli esiin pilkisti kiltisti. Ensi alkuun muksen hirtin vaik irvisti. Jos joku luulee, että joskus joku riittää, niin ei ikinä. Tuska on yhtä kuin kipinä. Elämäni kuplassa.
Puhtaassa turvassa, autuaan turhassa.
Ei mulla oo mitään maalia. Tavoitteena vaan hautaa arvo esineitä haaliin. Tietoa sinne dementoituvaan kaaliin. Tuhannelle todistajalle näytän sit saaliin. Jos voisin lekalla lyödä tohon graniitin loven, että minä olen Mikko, tällainen olen. Niin sen tekisin, ei tarvi kysy kahdesti, kun jos sen tipu kohta hyppään jatkeeks tän trapetsin.
Hirttäydy, niin petyt. Älä hirttäydy, niin petyt. Hirttäydy tai ole hirttäytymättä, niin joka tapauksessa vaan petyt. Yritä jotain, niin petyt. Älä yritä mitään, niin petyt. Elä vittu täysi tai kuole tähän paikkaan, niin joka tapauksessa vaan petyt.
Petyt elämään.
Mun ei tarvi todistella, et mä oon kova, koska vittu mä en oo. Mut mä oon katkera, katala, kavala ja yllättävän sadistinen, eli älä vittuile joo. Mulla on taskus pienet terävät teflon sakset, ja kun sä lakanois lampaitas lasket, niin mä ulvon sitä punaista kuulta. En osaa mitään muuta, mä en osaa mitään muuta. Mä en oo erityinen, enkä erilainen, mutta en myöskään tarpeeksi kypsää, et toimisin sen mukaan. Sataa vaan, koska pilvet mua seuraa, ukkostaa, mut ei kuule sitä kukaan. Ei kukaan tunne oikeeta mua. Saanko piraatti puolueelta pua? On feikki fuula, kun jäljennös virolainen. Mä valehtelin kaiken. Valehtelin kaikille kaiken. Kaikki mitä sanoin oli paskaa. Kaikki mitä oli, oli paskaa. Koska kaikki on paskaa. Yritän miellyttää niitä, joita mä vihaan. Ja niitä, joita muka vihaan. Mä kadehdin niitä, joita esitän kadehtivani. Mä säälin ja ketä muka säälin. Mä panin kaiken se vaatii. Kun uskoo, et on uskomaton. Aivan naatti. Raukka pieni sosi on paatti. Ja luoti lepää mutkassa jo. Olessa kullassa joku saa surman. Vuosi hiljasta. Tunti melu. Joku kaunis päivä. Mä vielä kuolen tähän liioitteluun. Ainoa todellinen kysymys elämästä painaa päätä. Tähänkö sen päätän?
No niin, hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tämä on Totuusradion epäajanmukaisia totuuksia. Täällä on tullut yleisöltä kysymyksiä, että vieläkö epäajanmukaiset totuudet ovat olemassa, niin totta kai täältä tulemme hiukan eri kokoonpanolla, mutta kuten tarkkakorvaset jo saatto tuosta alkubiisistä kuulla, niin tänään puhumme eksistentialismista. Siinä oli siis viite Sören Kierkegaardin diapsalmaa, eli suomeksi välisoittoja nimellä käännettyyn kohtaan. Teoksesta Enten Eller, joko tai. Meillä on täällä uudenlainen kokoonpano tänään. Otetaan semmoinen esittelykierros tässä.
Niin, uudenlaisen kokoonpanon vanha elementti, eli Mikko Lahtinen täällä edelleen äänessä ja jatkossakin toivon mukaan.
Ja uudenlaisen kokoonpanon uusi elementti, Ville Hämäläinen tässä äänessä. Olen kirjallisuustieteen maisteri, vaiheen opiskelija ja tuosta Sören Kierkegaardin toistoromaanista teen gradua ja myöskin teologi toiselta koulutukselta.
Niin, nyt saatiin ihan uusia elementtejä. Minä olen siis Tapani Laine, tämän Totuusradion muuttumaton elementti. Nyt voitaisiin vaikka lähteä, hiukan siinä Ville tässä jo hiukan paljasti taustojaa, mutta koitetaan vähän niin kuin verrytellä tätä ankaraa aihetta kertomalla hiukan enemmän siitä, että mitä kautta on ylipäätään kohdannut tämän eksistenssiprobleeman ja kysymyksen eksistentialismista. Ja lähdetään sitten ylipäätään avaamaan sitä, että vieläkö tämä aihe niin kuin aatelua tai järsyttää, että saamme tästä perspektiiviä aiheeseen. sä voisit ehkä vielä kertoa tässä, kun sulla on nyt töitä menossa, niin sulla on meistä ehkä niin kuin eniten sinä juuri paraikaa pöydällä.
Joo, ehkä itselle eksistentialismi on sitten kuitenkin läheisimmäksi tullut Kierkegaardin kautta. Mun ehkä oma suhde sekä eksistenssin kysymykseen että sitten ehkä niinku, kristinuskoon on jotenkin muotoutunut sen kautta, että kun on Kierkegaardia lukenut, niin sitä on täytynyt jotenkin enemmän ajatella, mutta ihan semmoinen niinku hiljattainen vähän eri suunnasta tullut eksistentialismin kokemus oli se, että olin joogatunnilla ja siellä tehtiin tämmöinen alkumeditointi, jossa piti kuvitella, että ei ole mitään historiaa eikä mitään tulevaisuutta eikä mitään tietoa siitä, kuka on. Ja sitten kysyttiin lopuksi, että no miltä se olemassaolo tuntui, niin minun täytyy vastata, että raskaalta. Ja se ehkä huomautti minulle, että olen ehkä ihan oikealla alalla.
Minun suhteeni eksistentialismin filosofian alkoi 1983 ollessani 16-vuotias käydessäni Vammalan lukiota, jonka vieressä on edelleenkin Tyrvään kirjakauppa ollut siellä toistasataa vuotta. Ja siellä oli ilmestynyt juuri Esa Saarisen Sartre-kirja Pelon, inhon ja valinnan filosofia. Ja Saarin oli muutenkin silloin aktiivinen ja hän toi esille tämän kirjansa ja muiden kirjansa kautta eksistentialistia minulle, Jean-Paul Sartrea, syntynyt 1906, kuoli muistaakseni 80. Ranskalaista eksistentialismia, joka tunnetaan myös Simone de Beauvoirin kumppanina, elämänkumppanina. Ja oleminen on ennen olemusta. Eksistenssi ennen essentiaa oli se ydinlause, jonka minä opin silloin, ja mun mielestäni se on hyvä elämänohje, jota olen pyrkinyt noudattamaan. Mutta sitten saavuttuani Tampereelle opiskelemaan yliopistoon muun muassa filosofiaa ja vähän sitä ennen luettuani paljon varsinkin ranskalaista eksistentialismia ja eksistentialistisiksi luettuja kirjailijoita, paitsi Camusta, Ionescua ja monia muita tällaisia. Ja isäni oli joudunut syöttänyt ajatusta siitä, että kannattaa ehkä lukea muutakin filosofiaa, kuten marxilaista. Ja niinhän minä olen siitä lähtien tehnyt. Ja nyt eksistentialismi on mulle tämmöinen jonkunlainen kuitenkin, voisi sanoa, rakas lehtolapsi, jonka minä muistan olemassa olen sen merkityksen ihan mun filosofiaharrastukseni alulle, minun filosofisen tietoisen eksistentiaalisen elämäni alulle. Eli eksistentialismi ja sen ehkä jonkunlaisena rinnakytkyläisenä fenomenologinen filosofia ja muut, ne on ollut mulle aina tärkeitä, ja mä oon aina ollut niiden suhteen vähän niin kuin viharakkaussuhteessa. Eksistentialismissa on jotakin sellaista, mikä varmaan tänäänkin tulee ilmi, joka on erittäin merkittävää ja säilyttämisen arvoista, mutta se on myös syvälle käyvästi ongelmallista, ainakin monet eksistentialistit, kuten Sartre on tällaisia. Ja sen takia eksistentialismi on minulle hyvin tämmöinen ambivalentti, ristiriitainen, jännitteinen asia. Mun mielestäni siinä on siis paljon merkittävää, hyvää, olennaista, mutta myös jotakin, mitä voisi sanoa, syvästi problemaattista, kuten myös myöhempi filosofia, vaikka ranskalainen strukturalismi seuraamuksinen on hyvin tuonut esille. Tämä on tämä mun niin kuin perusasetelmani, mutta mä en ole mikään eksistentialismi nyt niinkään tutkija, vaan se on mulle ollut tämmöistä enemmän elämänfilosofista peruskauraa.
Okei, no lähdetään tästä nyt repimään sitten jotain, siis muistaakseni mä kirjoitin Hämeen Sanomiin tästä Saarisen Sartre-kirjasta joskus silloin tuoreeltaan. Ja yksi lause oli, että alusta ei saa selvää, että puhuuko Saarinen itsestään Sartrena vaikka Sartresta, mutta lopussa tahti hiukan paranee. Mutta joka tapauksessa niin Suomessa oli pitkään semmoinen vaihe, että tämä eksistentialismi oli jotain ranskalaista. Ja että siis siinä oli siis Jean-Paul Sartre jonkunlainen filosofi siinä traditiossa ja sitten Albert Camus oli siinä kirjailija. Ja sitten oli Kierkegaard jossain erikseen, mutta ne vanhat Kierkegaard-käännökset ei kyllä avautunut ollenkaan. Sitten kun tulin Tampereen yliopistoon, nyt täytyy huomauttaa, että ainoa pääsykoekysymys, josta mä en saanut täysiä pisteitä, oli se, joka käsitteli Heideggeria. Ja mä ajattelin, että tämä johtuu kyllä tentaattori ilkeämielisyydestä, mikä sitten osoittautukin todeksi. Mutta silloin oli Helge Ukkola luennoi Kierkegaardista silloin ja Markku Mäki piti Hegelistä kurssia ja mä kävin niillä molemmilla, mutta se Ukkolan kurssi jäi sikseen, mutta Hegelistä pääsin kyllä sitten myöhemmin irti. Mutta eksistentialismi on päätynyt aika erikoisia kiertoteita sitten. Mun piti mennä Moskovan kautta ensin jäljittää Mihail Bahtinia ennen kuin huomasi, että siellä pitää mennäkin Kööpenhaminaan. Nämä on aika merkillisiä nämä reitit. Mikko kehotti meitä kaikkia lukemaan tämän Sartren esseitä sarjassa ilmestyneen eksistentialismikin on humanismia kirjan, ja mä sanon nyt tässä heti näin alkuun, että on aika köykäinen kirjatelma, ja ylipäätään siis tämä ranskalainen eksistentialismi, joka Suomessa näyttäytyi niin kuin ainoana eksistentialismina pitkään, niin tulee jälkijunassa koko tähän projektiin.
Tuosta kirjasta, joka on varmaan varttuneille kuulijoille tuttu, varsinkin niin sanottuja suuria ikäluokkia edustajille. Tämä ilmestyi siis Ranskassa jo heti sodan jälkeen, 1946, joku keskustelu siinä oli pohjana, mistä se Sartre sitten muotoili tämän kirjansa myös kristillisiä ja toisaalta sitten marksilaisia kriitikoitaan ikään kuin vastaan. Ja myös heille oikeuttaa eksistentialismia. Mutta siis mulla on tuosta sellainen poistomyyntikappale, joka on alun perin siis, kun tämä ilmestyi suomeksi joskus 66 tai 65, niin silloisen Tyrvään kunnan Sammaljoen sivukirjastosta. Ja musta siinä jotain niin kuin todella mielenkiintoista ja upeaa, että siis jonnekin siis pienen pohjoisen maan eteläsuomalaisen pikkukunnan sivukirjastoon on päätynyt niin kuin pariisilaisfilosofin maailmankuulun, silloin ylistetyn filosofin Jean-Paul Sartren essee eksistentialismista, oli se sitten kevyttä tai ei. Mutta toisaaltaan siis se tulee sinne parikymmenen vuoden viiveellä ja seuraava vuosi, armas synnyinvuosi, niin 66 on Pariisissa vuosi, jolloin Sartre alkaa saada todella niin kuin monelta suunnalta iskuja. Alkaa nimittäin strukturalismin suuri nousu ja ilmestyy Michel Foucault'n Le Mot, Le Show, Sanat ja asiat, joka niin kuin järkyttää koko sartrelaisen eksistentialismin perusteet. Ja Louis Althusser, joka myös monesti väärinkin perustein leimataan strukturalistisen koulukunnan edustajaksi, kyllä hänellä sitten paljon vaikutteita myös Foucaultakin ja päinvastoin, mutta Althusser sitten toteaa joskus myöhemmin, että niin, että Sartre on ihan hyvä tarinaniskiä, mutta kelvoton filosofi. Ja se on aikamoinen niin kuin revoluutio ranskalaisen filosofian tähtitaivaalla, että yhtäkkiä sitten siellä niin ylistetty onkin alistettu. Mutta tämä kertoo myös ranskalaisen filosofian laumasieluisuudesta ehkä laajemminkin. Että ensin ollaan eksistentialista ja sitten ollaan antieksistentialista ja suuntaudutaan jonkin ihan muuhun strukturalismiin ja niin edelleen.
No se on hyvin pariisilaista tyyliä.
Se koskee yleisemminkin akateemista tyyliä.
Tyyliä sikäli, että Sartre pääsi niin kuin sopivaksi. Hän oli sopiva maalitaulu vähän kaikille, niillekin, joita hän ei varsinaisesti edustanut, mutta kyllähän siellä mokailikin sitten. Mutta tässä oli siitä nyt jokunen vuosi, kun Pariisissa, siellä oli yhden Armeniasta tulleen Nairi Galstanian kanssa, ja hän oli tekemässä sarjasta väitöskirjaa, ja siinä selitti, että on aika rauhallista tällä rintamalla, että aika lailla yksistään saa niin kuin aihetta tutkia, mutta sitten siinä keskusteltiin, niin tultiin siihen tulokseen, että toi Sartren varhainen teos, joka on nykyään myös suomeksi, Minän ulkoisuus, on se, mistä varsinaisesti pitäisi lähteä, jossa se projekti alkaa avautua. Ja silloin se ankkuroituu siis tähän toista maailmansotaa edeltävän keskustelun vaiheeseen, jossa Sartre hakeutuu saksankieliselle alueelle niihin fenomenologia- ja eksistentialismikeskusteluihin, joista sitten varsinaisesti on ranskalaisessa keskustelussa niin on huomautettu muutetta, että varsinaisesti venäläiset emigrantit opettivat ranskalaisille tämän eksistentialismin. Nimittäin he kun osasivat useita kieliä ja he välittivät saksankielisestä traditiosta sen, mitä ranskalaisille piti kertoa. Lisäksi he tunsivat Dostojevskin ja niin edelleen, niin he pystyvät saamaan tähän perspektiiviä. Joten siis se on tämmöisten monien kulttuuritraditioiden summautuminen sitten. Lisäksi oli ne kaikki kokemukset, mitä Albert Camusilla oli alusmaasta tulleena ajattelijana, joka sanoi, että kaikki mitä tiedän moraalista olen oppinut teatterissa ja jalkapallokentällä. Siis huomattavaa, että kahdessa eri kulttuuriympäristössä. Että siinä on muutakin kuin tämä korkeakulttuurinen intellektuaalinen tausta.
Niin ja toisaalta myös muutakin kuin tämä jalkapallo, joka nykyään muistetaan mainita, mutta teatteri unohtuu tätä. Sitten tässä ehkä tuohon ajatukseen niin kuin Sartresta huonona filosofina voi ehkä todeta sen, että eksistenssifilosofia on myös ehkä jotenkin vähän turhaan joutunut ottamaan niitä iskuja vastaan, jos sitä ajatellaan nimenomaan filosofiana, koska sitten taas voi vaikkapa miettiä Kierkegaardin eksistenssifilosofiaa, joka on muotoiltu pääasiassa kaunokirjallisissa teoksissa, kuten just Enten Ellerissä, jossa yhdistyy sekä aforistiikka että esseistiikka ja sitten tämmöinen niinku ihan klassinen novellistiikkakin. Myös ehkä voisi ajatella, että jos oli puhetta tästä laumasieluisuudesta, niin ehkä myöskin sitä vastaan käy Kierkegaardin eksistentialismi, vaikkapa Tapaninkin hyvin tuntemassa kuolemansairaudessa on tämä loppua kohti kiihtyvä vastustus näitä ajan massaliikkeitä, eli sekä sosialismia että liberalismia vastaan. Ja tavallaan voisi ajatella, että myöskin se niin kuin Kierkegaardin yksilön puolustus ja subjektiviteetin puolustus on myöskin tällaista niin kuin, samankaltaista jotenkin vastaankirjoittamista, mitä sitten taas tässä Sartrella on eksistentialismin puolustaminen kristittyjä ja marksisteja vastaan.
Joo, kyllä, siis tämä onkin nyt olennainen juttu se, että jos lähdemme Kierkegaardista, mikä sinänsä on ihan järkevä lähtökohta, mutta Kierkegaard on kristillinen ajattelija, jos kuka, että siis se hänen koko eksistenssiprobleemansa asettuu nimenomaan sellaisessa kristillisessä traditiossa, joka ei tosin sovi kenelle tahansa tapakristitylle, koska se suuntautuu erittäin ankarasti juuri heitä vastaan. Ja siis hän on koko kristikunnan historiassa niitä harvoja, jotka on valmis pistämään kaiken yhden kortin varaan suunnilleen samaan tyyliin kuin apostoli Paavali tai mestari Eckhart. Se käsitteellinen välineistö, jolla hän operoi, niin suuntautuu omalla tavallaan filosofiaa vastaan. Ja hän löytää aika perinteisenä pidetyistä teologisista tai kristillisistä termeistä välineitä sille, millä hän puolustaa sitten tätä ajatteluun tuomansa tai niin kuin intellektuaaliseen toimintaan tuomansa novumia, eli yksittäisen yksilön, tämän den enkelten asemaa, siis kun on tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa filosofia kulkee kohti yhä tyhjempiä abstraktioita ja spekuloi, niin hän tuo asetelmaan eksistoivan ihmisen yksittäisenä yksilönä. Ja tekee sen varsin tyylikkäästi, ja erityisesti sen verran askarillut tuon Kierkegaardin palissa, että tuli hairahduttua kääntämään sitä. Ja se tanskan kieli, josta hän selvästikin nautiskelee, jota ei noin vaan saa suomeksi, niin synnin käsitteestä tulee hänelle sellainen operaatioväline, jota hän käyttää varsin taidokkaasti. Ja silloin varsin tyylikäs oli se alaviite, jossa hän huomauttaa, että synnin käsite, vaikka se on kaikille ihmisille yhteinen, ei aseta ihmisiä yhteen, vaan erilleen yksittäisiksi yksilöksi, aivan kuten vainien joukko hautausmaalla ei muodosta mitään yhteisöä, yhdistystä, firmaa tai seuraa. Synti ei aseta ihmisiä yhteen, vaan erilleen yksittäisiksi yksilöiksi. Hänellä on siis tämänkaltainen ihminen Jumala-asetelma. Ja sitä kautta hän alkaa repiä auki asioita, jolle myöhempi eksistentiaalinen traditio antaa toisenlaisia nimiä ja toisenlaisia merkityksiä. Mutta hän siis toimii tuolla tasolla. Ja sitten hän opponoi aivan erityisellä tavalla saksalaista filosofiaa. Tosin ei niinkään Hegelia, vaikka näin yleensä kuvitellaan.
Tuo on mielenkiintoista, siis tämä hautuumaa vertaus, kun miehenkin nimi on Kierkegaard, mutta mut se, että mietin, että hän on kristillinen ajattelija, sitten hän voi päätellä, että hän ei ole siis sellainen filosofi, joka ammentaisi kristinuskoa edeltäviltä vuosisadoilta ja tuhansilta, kuten antiikin Kreikasta, koska nehän eivät ole kristillisiä filosofeja. Ne ovat pakanafilosofeja. No. Tämä on yksi tulkintamahdollisuus. Toinen on sitten se, mikä oli hyvin yleinen, että kristillinen filosofi on se, joka kristinuskoistaa antiikin filosofian näkemykset tyyliin Augustinus, Aquinolainen ja niin edelleen. Kolmas on sitten se, että se filosofi lähtee kaikin puolin kristillisestä opista ja uskosta ja peilailee filosofiansa sen kautta, jos kohta silloinkin täytyy sanoa, että kristillinen oppihan nyt syntyy myös monilla tavoilla, niin sanotusta pakanallisesta, sitä edeltäneestä niin kuin todellisuudesta ja maailmasta, että asia on aika monisyinen. Mutta vielä tähän lisäyksenä, että kun sitten hegeliläisittäin silloin hyvinkin niin kuin kyllästetty J.V. Snellman, Johan Wilhelm Snellman 1840-luvun alussa suuntaan matkansa Keski-Eurooppaan, niin hän yksi ensimmäisiä pysähdyspaikkoja on Tanska ja Kööpenhamina, jossa hän kuulee, että siellä erityisesti naisten suosiossa on erikoinen sydämen filosofi Kierkegaard, siis sydämen, ei aivojen filosofi. Ja Snellman ei muistaakseni tapaa Kierkegaardia, ei varmaan silloin kovinkaan helppoa järjestää tapaamista mainitunlaisen tyypin kanssa, mutta kuitenkin niin hän tapaa paljon puheita ja muita siitä, ja mun mielestä Snellman kirjeessään, matkakirjeessään niin kun suhtautuu varsin uteliaan kiinnostuneena, vaikka onkin niin sanotusti hegeliläinen, niin tähän sydämen filosofiin, ja on utelias hänen suhteensa, ja samaan aikaan hegeliläisyydessä on jo myös osa hyvin monenlaisia suuntauksia myös suhteessa siihen, miten suhtautua niin kuin kristinoppiin ja tulkitako Hegelia kristillisen ajattelijana vai jopa niin kuin ateistisena tai jotain siltä väliltä, teistinä, deistinä ja niin edelleen.
Joo, mutta siis kyllähän Kierkegaard tietysti kreikkalaista traditiota tuntee, ja hänen maisterin väitöskirjansa ironian käsitteestä, niin se lähtee nimenomaan Sokrateesta, ja kyllä hänellä on tämä asetelma, mutta hänellä on aika niin kuin pureva huomautus siitä, että tämä kreikkalainen ajattelu on naivi, ja siitä puuttuu se uhma, mikä Paavalilla on. Hän hakee sieltä niin kuin toisen tyyppistä mentaliteettimuotoa tässä mielessä, että oliko sulla Ville tähän tullut?
Niin, ehkä olisin myös sanonut tuosta niin kuin Sokrateen osuudesta ja sitten tietysti tästä niin kuin ironiasta, mutta tietysti myöskin Kierkegaardin suhde ironiaan on sitten taas aika monipuolinen kun kirjallisuustieteessä on monissakin paikoissa semmoista tapaa, että jostain Kierkegaardista lähdetään liikkeelle. Kuulin muun muassa sellaisen jutun, että Aarhusin yliopistossa vähän jokainen kirjallisuustieteilijä on tehnyt vähintään kandinsa Kierkegaardista tietysti maan velvoittamana, mutta se kiinnostava puoli mun mielestä on se, että tavallaan vaikkapa tähän niin kuin Kierkegaardin ironian käsitteeseen, niin sen tavallaan niin kuin monet ei Kierkegaard entusiastit lopettaa sen tarkastelunsa siihen ironian käsitteestä väitöskirjaan, joka on tästä tavallaan vasta kuitenkin niin kuin lähtölaukaus, jonka jälkeen sitten vaikkapa Kierkegaard syventää tätä niin kuin sekä kritiikkiään tällaista niin kuin romantiikan ironiakäsitystä kohtaan, että sitten myöskin niin kuin pohdiskelee sitä niin kuin ironiaa tällaisena elämän asenteena ja tällaisena niin kuin mieluummin osallistumattomuutena kuin osallistumisena. Ja sitten taas toisaalta tämä niinku yksilön osuus. Ehkä tuohon Hegeliin voisi sen verran tässä vielä mennä, että kirkkokoulutillahan tosiaan tämä niin kuin, yksilöksi tuleminen ja nimenomaan tällaiseksi niin kuin uskonnolliseksi eksistoijaksi tuleminen tapahtuu tavallaan vähän sitä niin kuin hegeliläistä synteesiä vastaan. Et jos ajatellaan, että kirkkokoulutilla on tämä niin kuin esteettinen eksistenssitaso, eli nimenomaan tämä niin kuin nautinnon hakeminen ja nimenomaan tällainen ehkä niin kuin naivi, siihen liittyy paljon niin kuin nuoruus. Sitten on tämä eettinen, eli tällainen niin kuin yleinen, jota hallitsee tämä niin kuin velvollisuuden tunto. Eli ajatus siitä, että ihmisen pitää esimerkiksi mennä naimisiin ja olla vaikkapa kunnon kristitty. Mutta sitten on vielä tämä niinku uskonnollinen taso, tämä korkein, ja sielläkin on vielä kahta sorttia uskonnollista eksistointia. Mutta tämä uskonnollinen eksistenssitaso ei ole mikään niinku synteesi eettisestä ja esteettisestä, vaan oikeastaan sinne uskonnolliselle tasolle pitää hypätä tämän eettisen tason yli. Ja kun mä olin tuolla elokuussa kirkkokonferenssissa, joka käsitteli kirkkokoordia, taiteita, mediaa ja kirjallisuutta, niin siellä sellainen niin kuin yleinen lopputulos, mihin monet tuli esitelmissään ja yleisissä keskusteluissa, oli se, että enemmän pitäisi painottaa sitä esteettisen ja uskonnollisen tason jonkinlaista niin kuin peilikuvamaista luonnetta. Että tavallaan niin kuin se myöskin se niin kuin yleinen virhetulkinta, mikä liittyy siihen, miten vaikka kirkkokoordia jossain niin kuin lukiofilosofiassa opetetaan, on aika usein se, että ne tasot olisi jonkunlaiset niin kuin tikapuut, joita edetään ja mennään niin kuin järjestyksessä tai vaikka jotenkin elämän vaiheittain. Se uskonnollinen tasohan on niin myöskin harvinaislaatuinen, ettei sinne välttämättä pääse kuin yksi ihminen per sukupolvi, jos sitäkään. Ja myöskään kirkkokoordi itse ei sille tasolle väittänyt päässeensä.
Toi kuulostaa muuten Paavo Ruotsalaiselta ahtaasta portista käymisenä, joka niin kuin on loputonta eikä koskaan niin kuin taattua. Ja kun luulet, että olet sitten läpikäynyt, niin toteat, että itse asiassa silloin et juuri olekaan sitä läpikäynyt. Siis mä mietin tässä vaan, että onko tämä niin kuin tämä ylintaso jotain sellaista, joka, jos se nyt ajatellaan, että se jokaisessa yksilössä jollain tavalla on läsnä, niin onko se jotain niin kuin kaikkea muuta kuin takuu varmaa, mutta kuitenkin aina olemassa oleva mahdollisuus ja jonkunlainen ehkä ei pyrkimys, mutta ideaali kai se on kuitenkin.
Ruvetaan tuossa romuttaan tässä nyt tätä hommaa nyt takuitahan tässä esissä olemassa, mutta siis tämä on siis se standardimalli, joka Kööpenhaminassa on kyllä nyttemmin romutettu sen, kun olin itse tuolla kirkkokoulututkimuskeskuksessa, niin se keskeisin keskustelun aihe, jota mä itse hain siellä andenetiik-teemaa, joka on yllättävää kyllä tutkimaton aihe, vaikka se on varsinaisesti kirkkokoulun ajattelun ytimessä. Siis tämä esteettinen ja eettinen asetelma, niin tämä on siis tuossa kirkkokoulun enten elämässä joko tai asetelma, josta on siis suomennettu tämä viettelijän päiväkirja, joka on tietyllä lailla väritetty vielä, mutta sit siellä tulee tämä sen vastakohdaksi asetettu eettinen, jossa muuten tämä assessori Wilhelmin malli ei ole pätkääkään hegeliläinen, vaan pikemminkin fihteläinen eetikko. Mutta uskonnollinen kuvio puuttuu siitä lopussa olevaa ultimaattumia lukuun ottamatta kokonaan. Mutta se, että minkä takia nämä on aiheet asetettu jonkinlaisiksi vaiheiksi tai tasoiksi, siis tämä stadier-sana Tanskassa, sitten hänellä tulee tämän jälkeen kirja Stadier på livets väg, josta se harhakäsitys ilmeisesti lähti, kun ne ei ole mikään tuommoinen sarja. Vaan että siis siellä on tämä ihminen Jumalan edessä ja miten tästä esteettisen vaiheen näennäisestä itsevarmuudesta ihminen ajetaan epätoivoon ja asetetaan tämä eksistenssikysymys uudella tavalla. Ja nyt siis näitä, jos otetaan vaikka kirja Studier ja Stadier, niin siellähän on juuri viime vuodet revitty auki näitä hommia uudelleen. Tämä Arne Grönin väitöskirja, subjektiviteet on negativiteet, niin, asettaa tuon kysymyksen Kierkegaardin filosofiasta, siis nimenomaan filosofisena kysymyksenä, konkreettisen subjektiviteetin filosofiana. Ja siinä ei lähdetä enää tästä, näistä vaiheista niinkään, vaan kysymys on siitä, että miten tähän yksittäisen yksilön eksistoinnin positioon tullaan. Ja silloin se kysymys on ihan toisen tyyppinen. Siinä on hyvin erilaisia teoksia Kierkegaardilla olemassa. Sitten tuossa ahdistuksen käsite Begriffe Tangesta, joka suomennos on muuten kauhea, joka ei ole siis lainkaan suomennus nimellä ahdistus, se pitäisi kääntää kokonaan uusiksi, niin siellä johdannossa Kierkegaard tuo Markille Nye Videnskap, ja sitten hän asettaa siellä kysymyksen, että on first etiik, joka on siis tämä perinteinen filosofian käsitepyörittelyetiikka, ja sitten hän esittää sen vastakohdaksi anden etiik, joka on siis toinen etiikka, molemmissa sanan toinen suomalaisissa merkityksissä. Se on siis jotain toista kuin tämä filosofian perinteinen käsitepyörittely, ja että se on siis toisenlainen etiikka, ja että se asettuu siis. Siinä on J. Kristus mallina, ainutkertaisen eksistoinnin mallina. Se sanoo suoraan, että se lähtee dogmatiikasta. Ja että siis se asettaa sellaisen eksistointivaatimuksen, johon harva kristitty kykenee. Hän niin kuin pyrkii lukemaan koko etiikan uudelleen. Mä mullasin Kierkegaard-tutkimuskeskuksen kirjasta Kööpenhaminasta. Sieltä löytyi kaksi artikkelia, jotka käsitteli tätä aihetta, josta ensimmäinen alkoi, että tätä aihetta on käsitelty lainkaan.
Miksi sillä on näin huono lähtökohta esimerkiksi kuin J. Kristus? Sehän on siis Jumalan poika eikä ihminen, niin musta voisi ottaa hiukan niin kuin maantasaisemman esimerkin lähtökohdaksensa. Miksi ei esimerkiksi niin kuin jotain ihan niin kuin tavanomaista ihmistä, tuommoinen niin kuin, toihan kuulostaa utopistiselta pyrkimykseltä, siis peilata johonkin tällaiseen Raamatussa esiintyvään ylivoimaiseen hahmoon, kuin tämä Jeesus, joka siis osoittautuu Jumalan pojaksi, eli isä, poika ja pyhä henki kuvion yhdeksi ulottuvuudeksi, eikä suinkaan niin kuin ihmiseksi. Mun mielestä voi kiinnostaa enemmän siis se, että mitä on eksistentialismi kirkkokodilaisittain tarkasteltuna, siis ikään kuin kenen tahansa ihmisen kohdalla, ilman että sillä asetetaan jotain Kristusihannetta vastakohdaksi, mutta tämä nyt tämmöisenä niin kuin sivuhuomautuksena tässä itse tähän varmastikin paikkansa pitävään niin kuin Kierkegaardin näkemyksen esille.
Millä tuntuu olevan tähän sanottuun?
Kyllä on jo, tapani voi täydentää, mutta tietysti sen takia, että jos matkii ketä tahansa ihmistä, vaikka se työs itse Paavali, niin sillä ei tietenkään, jos eksistoinnissa ottaa tavoitteeksi Paavalin, niin ei vielä pelastu, kun Paavalikin oli vaan ihminen. Tai vielä joku toisenlainen ihminen. Mutta kyllähän se niinku Kierkegaardin tausta on tavallaan tämä niinku imitaatio, kristiajattelu, hyvin niinku vanha ja perinteikäs, mutta ennen muuta tavallaan se, niinku, miten sitten Kristuksen kaltaiseksi tullaan, niin tulemalla itsekseen, löytämällä henkilökohtainen suhde Jumalaan ja nimenomaan tämän uskon ratkaisun kautta. Eli tavallaan niinku, se ei tietenkään ole tavallaan jotain semmoista niin kuin Kristuksen jonkinlaista niin kuin ulkokohtaista matkimista tai muistuttamista, vaan nimenomaan sitä ensi itsekseen tulemista. Ja kun ihminen tulee itsekseen, niin hän tulee lopulta myöskin Jumalan kaltaiseksi.
Joo, tämä oli se kuvio, jonka eksistentialismihistoria sitten on aika pitkälti jättänyt myöhemmässä vaiheessaan. Siis siellä on siis asetettu muita Kierkegaard-johdannaisia kysymyksen asetteluja. Paralleeli, joka tähän voidaan asettaa, on Dostojevski, jolla on suunnilleen samankaltainen kysymyksen asettelu, ja hän tekee sen aika lailla puhtaasti kirjallisesti, niin että aika paljon tutkimani Mihail Bahtin jopa sanoo haastattelijalle tästä, että hän on hämmästyttänyt nämä kaksi, että he ovat joita kuinkin aikalaisia, siis Kierkegaard ja Dostojevski. Aihe on lähes sama, syvyys on lähes sama, mutta he eivät ilmeisestikään tunteneet toisiaan. Mm-hmm. Että siis silloin on nimenomaan tämä kysymys ainutkertaisesta yksilöllisyydestä asetettu juuri noilla välineillä ja tuossa kontekstissa. Mutta tavalla, joka tapakristittu ja kauhistuttaa ja joka ei sitten sovi myöhempien esimerkiksi ateististen, eksistentialistien käsitteelliseen välineistöön lainkaan. Että toi on nyt selvästikin sellainen kysymys, joka sitten tradition sisällä ja sen tutkimisen sisällä jakaa sitten kantoja huomattavasti. Mutta tässä on siis kaiken aikaa muistettavaa, että Kierkegaard, jos kuka on nimenomaan kristillinen ajattelija, eikä abstrakt filosofi tai jotain muuta. Että se on sitten eri asia, mihin Kierkegaardista sitten mennään.
Tuossa vielä tulee kysymys siitä, että kun viittasit näihin niin kuin nykypäivän Kierkegaard tutkimuksen tulkintapyrkimyksiin ja niiden uudistamiseen, että lukija ehkä ei tiedä, mikä on Kierkegaardin niin kuin kirjallisen työn aikajänne, mitä teoksia se sisältää ja niin edelleen, mutta menemättä nyt niihin ehkä tässä Tapani voinnista, tai voitte tehdä sitä lyhyen yhteenvedon, mutta se, että mua jää mietityttään, että onko olemassa niin kuin monta Kierkegaardia, vai yritetäänkö sieltä löytää esille niin kuin joku hänen ikään kuin ajattelunsa ydin, tai peräti nähdä jonkunlainen kehityskulku siinä, että hän ikään kuin työ työltään lähestyy yhä enemmän tätä kysymystä, vai onko hän paljon moniäälisempi, sisäisesti ambivalentti, ristiriitainen, erilaisia keskenään ristiriitaisia näkemyksiä esittävä. Voidaanko sanoa, että mitä myöhemmästä teoksesta on kysymys, niin sitä ikään kuin syvällisempi hän on omassa kirkkokodilaisuudessaan. Tämähän on siis nämä on kysymyksiä, jotka koskevat kaikkia filosofeja, joita tutkimme, joilla on niin kuin laaja ja pitkälle ajalle, tai ainakin laaja tuotanto, vaikka pitkälle ajalle kronologisesti mitattuna sijoittuisikaan. Vai onko, ohjaako meidän niin kuin spontaani oletus, että filosofin ajattelu koko ajan ikään kuin kehittyy? Totta kai se muuttuu. Mutta jotain siinä tietysti säilyy ja hakee uusia muotoja, siinä tapahtuu niin kuin transformaatioita, metamorfooseja ja niin edelleen, mutta siinä on varmasti myös katkoksia ja muita vastaavia. Onko Kierkegaardilta löydettävissä jonkinlaisia katkoksia hänen eri ajatustensa välillä, erilaisia hahmotustapoja tai muuta? Ja se minua itseni kiinnostaa.
Minä mielelläni voisin tähän kyllä vastata. Tämä on Kierkegaardin sellainen yksi niin kuin kysymys tietysti, mikä siellä on, niin on se, että koska hän kirjoittaa eri pseudonyymeillä tuossakin kuolemansairauden kannessa komeilee Søren Kierkegaard, mutta siinä voisi ihan yhtä hyvin komeilla myöskin Antiklimaakkus. Ja tavallaan tämä niin kuin Kierkegaardin eri pseudonyymien välillä käytävä keskustelu on mun mielestä kiinnostavaa. Aika paljon näkee nykyään sellaista tutkimusta, jossa lähestytään Kierkegaardia. Ja varmaan laajemmin tai kautta aikojen on nähty sellaista tutkimusta, että kysytään niin kuin Kierkegaardia X, Kierkegaardin rakkaus, Kierkegaardin synti. Mitä voimme oppia Kierkegaardilta milloin kustakin teemasta? Ja sitten ne tutkimukset aina niin kuin perkaa sitä Kierkegaardia tavallaan niin kuin, vähän niin kuin niistä pseudonyymeistä ja niiden pseudonyymien jännitteistä piittaamatta. Aina tavallaan pyrkii löytämään sieltä sitten jonkun semmoisen vähän kädenlämpöisen konsensuksen, että Kierkegaardin mukaan kaikki on rakkautta. Ja sitten ollaan tyytyväisiä, kun tämmöinen tulos on löydetty. Mä itse nyt sekä niin kuin kirjallisuustieteen alan gradussa, että myöhemmin sitten jos luoja suoja asiat hyvin menee, niin sitten myöhemmin myöskin väitöskirjassa haluaisin panostaa enemmän siihen niin kuin Kierkegaardin lukemiseen niiden pseudonyymien eroja kunnioittaen ja ehkä tällaista niin kuin Deleuze-läisestä käsitteellisen hahmon näkemyksestä ja myöskin siitä bahtinilaisesta polyfoniasta. Se ehkä mun mielestä auttaisi jotenkin paremmin ymmärtämään, koska sillä tavallaan niitä Kierkegaardin pseudonyymiä pitäisi mun mielestä lähestyä niin, että niistä jokainen ikään kuin pitää paikkansa ja jokaisella on jotain annettavaa ja niitä pitäisi ikään kuin lukea tosissaan ottaen, koska Kierkegaard itse ei oikein niin kuin jätä meille sellaista perintöä, että mikä näistä olisi jotenkin niin kuin sellainen niin kuin jotenkin sivuutettava tai oikeassa tai niin kuin todellisempi. Tavallaan vastaa eri kysymyksiin, edustaa erilaisia näkökantoja ja ne mahdollistaa sen niin kuin kirkkokordin oman tavallaan niin kuin sisäisen väittelyn ja semmoisen niin kuin paradoksille rakentuvan filosofian. Sitten taas oma kiinnostava kysymyksensä on sellaiset niin kuin teosten väliset kytkyt, mitä sieltä löytyy, vaikka tämmöiset niin kuin toistuvat hahmot, vaikka tämä esteetikko A, ja sitten vaikkapa esteetikko A, ja sitten vaikka toistoromaanin Nuorukaisen väliset suhteet. Että on tällaista, niissä muun muassa tulee vaikkapa tämmöiset hyvin niin kuin jykevät eksistentialistiset perusväittämät esille, niin kuin vaikka esteetikko A esimerkiksi tässä välisoittuja diapsalmaa tässä sanoo, parhaan todistuksen olemassaolon kurjuudesta saa tarkkailemalla olemassaolon ihanuutta. Tai en kerta kaikkiaan viitsi, en viitsi ratsastaa, se on liian liikunnallista, en viitsi kävellä, se on liian rasittavaa, en viitsi panna maata, sillä silloin olisi joko noustava, mitä en viitsi, tai jäätävä makuulle, enkä viitsi sitäkään. Kaiken kaikkiaan minä en viitsi. Tai sitten vaikkapa tämä toiston Nuorukainen. Joku työntää sormensa maaperään päätellekseen tuoksusta, missä maassa on. Minä työnnän sormeni olemassaoloon, se ei tuoksu miltään. Ja sitten taas vaikkapa, jos ajatellaan niin kun näitä yhteyksiä, niin sitten taas vaikkapa tuossa Kierkegaardin tai Antiklimaakuksen kuolemansairaudessa palataan taas tällaisiin niin kuin eksistentialistisiin kysymyksiin ja myöskin vaikka kysymykseen siitä, että minkälainen eksistoija vaikkapa tällainen runoilijahahmo on. No tietysti epätäydellinen, koska ei ole uskonnollinen eksistoija. Ja tämän tyyppiset niin kuin, jännitteet siellä on kiinnostavia. Kierkegaard myöskin niin kuin aina säännöllisin väliajoin palasi ikään kuin kommentoimaan tätä omaa vastaanottoaan. Tai vaikkapa silloin, kun hän julkaisi jotain niin kuin, vähän jotenkin tällaisia niin kuin ambivalentteja teoksia, niin hän saattoi samaan aikaan julkaista vaikkapa kristillisiä puheita, että ihmiset ei tavallaan niin kuin pelästyä sitä, että nyt hän on taas niin kuin julkaissut jotain skandaalimaista ja häkellyttävää.
Joo, näissä kristillisissä puheissa Kierkegaard käyttää sitten omaa nimeä, ja siis merkittävämmät kristilliset puheet on siis nämä rakkauden teot, joka pitäisi, tai itse asiassa Olli Mäkinen on tekemässä siitä uutta suomennosta, kun tämä vanhahan on siis aivan kauhea. Ja siis se on ehkä merkittävin tämä J. Kristuksen lähimmäisen rakkausidean artikulaatio, mitä kristillisessä traditiossa on. Ja siis siellä tietynlainen kehityslinja on nähtävissä. Mutta sitten siellä todellakin nämä eri pseudonyymit, niin siis Antiklimaakuksesta katson, että sitä hän edeltää siis tämä Klimaakus-vaihe ja sitten Johannes Silentio, että siis hän tutkii näitä erilaisia aspekteja siellä. Ja lisäksi kun käy näitä eri tekstejä läpi, niin Kierkegaardillahan ajatus katkeaa kyllä saman teoksen sisälläkin monta kertaa. Että siis hän on siitä jännä tyyppi, että hänellä on aivan briljantteja oivalluksia. Ja sitten hän sanoo jotain siis aivan ylittämätöntä, ja sitten seuraavassa pätkässä ajatus katoaa täysin, ja sitten sieltä tulee jotain muuta, ja sitten hän löytää taas ajatuksen uudelleen. Että et siis se ei ole mikään tuommoinen deduktiivinen systeemi, jossa ajatus seuraa toistaan, vaan huomasin tuossa kuolemansairaudessa, että siinä on synnin tila ja synnin potensiaation jälkeen, niin ajatus katoaa parin luvun majalle kokonaan, ja sitten hän taas lopussa palaa johonkin toiseen ajatukseen ja niin edelleen.
Välihuomautuksena, että mä itse luin kuolemansairautta kahtena kesänä, ja just tuossa Tapanin mainitsemassa kohdassa, niin aina jaksaminen loppui, ja sitten sain sen viimein luettua kokonaan ja oikein huolella, kun kirjoitin siitä esseitä niin, että näin, niin sitten se oli vähän niin kuin pakko päästä vaikeastakin kohdasta yli.
Joo, kyllä, mutta siinä on todellakin huomattava tämä, että se ei ole. Mutta nyt semmoinen mielenkiintoinen juttu tuon Ville-hankkeen kannalta on se, että tuossa mainitsit Mihail Bahtinin polyfonia, joka on siis täysin tarpeeton metafora. Tämä on siis mielenkiintoinen juttu, että se varsinainen ajatus, mitä Mihail Bakhtin yrittää Dostojevskilta lukia, ei ole Dostojevskia, vaan Kierkegaardia, jota hän siis lukee Dostojevskia ikään kuin se olisi Kierkegaard taiteellisesti esitettynä romaanimuodossa. Ja Kierkegaardin varsinainen ajatus tuossa päättävässä epätieteellisessä jälkikirjoituksessa filosofian muruihin on se, että subjektit on pidettävä jumalisesti erillään, eikä niitä saa päästää saostumaan objektiivisuudeksi. Ja nyt Mihail Bakhtinin suuri oivallus, kun hän oli lukenut näitä kahta rinnakkain, on se, että juuri tässä Dostojevski onnistuu. Että hän on nyt romaanimuodossa löytänyt ratkaisun siihen, millä niin kuin subjektit pidetään erillään, että se on monisubjektinen se romaanimuoto, jonka hän siinä luo. Se, että hän toteuttaa taiteellisesti sen, mitä Kierkegaard on tehnyt tuossa omassa hankkeessaan. Mielenkiintoista se on, että kumpikaan ei ilmeisesti sellaisenaan toimi, mutta tuo piti siis hakea menevällä Moskovan kautta Kööpenhaminaan. Tätä asetelmaa täytyy nyt sitten purkaa, mutta siis Kierkegaard on kuin maailmankirjallisuuden suuret mestarit, tyyppiä Sofokles, jolla on siis aivan loistohetki ja sitten se koko homma lässähtää ja sitten hän löytää taas jotain uudelleen, että siis nimenomaan pitää hakea tämä, että ei tuolla tasolla kukaan pysty kirjoittamaan edes yhtä kokonaista kirjaa täydellisesti läpi.
Sen siitä saa, kun on oma kustannustoimittajansa.
Niin, todellakin. Hei, siis Kierkegaard, hän oli enää eläessä. Nyt voidaan tehdä tämmöinen sivuhyppy tässä, että tuli nämä hänen eläessään julkaistut teokset, jossa hän oli oma kustannustoimittajansa, josta sitten tuli 1900-luvun alussa tämä ensimmäinen Samlade Verker-editio. Sitten häneltä jäi tämä julkaisematon aineisto, josta tuli tämä papiireditio sitten. Mutta siellä sitten olikin jo kustannustoimittajia niin, että ne tekstit muuttu. Niin, että nyt kun tässä viime vuosikymmenten suurtyö Kööpenhaminassa on se, että on tullut tämä uusi Søren Kierkegaard Schrifter 55-niteinen. Editios on siis 28 nidettä alkutekstejä, jokaiseen kommentaarit, jos on selitetty sitten jokaista sanaa. Siellä käsikirjoituksia myöten kaikki käytyy alusta alkaen uusiksi ja Kierkegaardin päiväkirjat ensimmäistä kertaa ilmestyy alkuperäisessä muodossa eikä editorin silmiin läpikäyneen. Mutta kyllähän tuossa näitä 1840- ja 50-luvun alussa vielä julkaistu, eikä hän olisi kyllä saanut käyttää jotain editoria, niin se olisi ollut sikäli kivampaa, että hänellä oli kyllä hirvittävä vauhti siinä vaiheessa, mutta se on oikein niin kuin jos haluaa niin kuin nähdä, että kuinka tanskan kielellä leikitellään, niin sitten kannattaa kyllä lukea Kierkegaardia.
Joo, sitten myöskin siellä konferenssissa tänä vuonna, niin siellä yksi sellainen, mitä muutamat toistelivat, oli se, että Kierkegaardia pitäisi vieläpä tukea ääneen, koska se hänen tanskan kielensä on niin kamalan kaunista, ja tietysti myöskin siellä pelataan paljon sellaisella, että sanat kuulostaa toisiltaan ja tavallaan niin kuin lukija tai kuulija ehkä ihan niin kuin sillä. Yksi niin kuin keskeinen huomio, mitä vaikka itse on sekä niin kuin tämän eksistenssifilosofian että sitten niin kuin, myöskin vaikka niin kuin ihan muidenkin asioiden puolesta niin kuin miettinyt, on tämä niin kuin hänen tanskan kaksi sanaa, kärsimys liitas ja sitten passio tai intohimo lienskaap, jotka on tavallaan niin kuin samaa niin kuin perää, ja sitten aika usein vaikka näkee sellaista käännöstä, että hän niin kuin lykkeli lienskaap on käännetty iloiseksi intohimoksi, ja se tavallaan nyt kyllä sitten niin kuin jo niin kuin hukkaa paljon, että enemmänkin niin kuin parempi käynnys olisi vaikka onnellinen passio, mikä sitten huomauttaa tämän semmoisen niin kuin aika jotenkin niin kuin riipivänkin ja melankolisenkin pohjavireen.
Joo, kyllä siis Kierkegaard ei sovellu ollenkaan yksitoiselle lukijalle. Siellä on siis näitä siis jo pelkästään tämän ironian lisäksi, niin siellä on aina joku jippo noin kielellisesti. Ja hän käyttää kyllä tanskan kielen mahdollisuuksia niin, että monesti joutuu tanskalaiselta kysymään, että hei, mikä tässä nyt oikein on tämä juju, että sitä, siihen ei noin vaan pääse sisään. Ja huomattavaa, että nykyään kun ruotsin kieltä vieroksutaan, niin vaikka siltä siitä ei suoraan pääsekään tanskaan sisään, niin kielioppia ei kovin paljon tarvitse opetella ruotsin kieliopin jälkeen. Sen sijaan sanakirjaa tarvii sitäkin enemmän, koska siellä on aivan niin kuin omat traditionsa. Mutta jos ruotsia vähennetään, sitten tanskaa on kyllä lisättävä ihan yleissivistyksen vuoksi.
Mutta hyvin artikuloituna siis ei tarkoita... Siis hyvin tanskalaisittain artikuloitunut on varmasti kiinnostava kuulla Kierkegaardin ääneen, koska tanskahan tietystikin on aika vaikeaa yhtäkkiä ymmärtää puhuttuna tanskana, vaikka saman ymmärtää kirjallisesti ihan hyvin ruotsin pohjalta.
Joo, siis kun menee ensimmäistä kertaa tanskaa ja kuulee puhuttua tanskaa, niin siinä on vähän aikaa semmoinen olo, että hei, mikä maa, mikä kieli. Se on siinä. Mutta kun sitä tarpeeksi kuuntelee, niin se on selvempää kuin riksvenska. Mutta se vaatii sen sisäänmenon siihen. Mutta sitten mä sovin jo tanskalaisten kanssa, että mä en ollenkaan opettele puhumaan tanskaa. Että sopii, että kun mä luen ja kuuntelen, niin se riittää.
Mun oma vinkki tanskan puhumiseen on se, että kannattaa lausua sanat sillä tavalla, että ei ihan itse ymmärrä, että mitä sano, niin sitten ne ymmärtää ja asiat hoituu. Mutta jos alkaa liikaa miettimään, että miltähän tämä kuulostaa, niin sitten ei hoidu ja ne alkaa sillä kysellä. Mutta se on ehkä Kierkegaardilla jossain tekstissä oli tämmöinen pieni tarina maasta nimeltä Tanska, missä hän kovasti naljailee tanskalaisille siitä, että kun he ovat tämmöinen läpeensä ironinen kansa, niin ehkä tämä kieli on myöskin osa sitä.
Something is rotten in the land of Denmark, sanoi eräs toisen saarivaltakunnan asukki.
Tosi Kierkegaard luki tuon kyllä, mutta hän luki sen saksaksi, että siinä on semmoinen ihmeellinen piirre paljastu, että siis Shakespeare oli käännetty tanskaksi, mutta siis se editio, mikä Kierkegaardilla oli Shakespeareista käytössä, joka on suosikki kirjailijansa, niin ei suinkaan ollut tanskankielinen, vaan saksankielinen. Ja siis hän käyttikin sieltä sitten erilaisia saksannuksen mahdollistamia keinoja, että ylipäätään hän oli varsin syvällä sitten tuossa saksankielisessä kirjallisuudessa, ja ne kerrat, kun hän nyt ulkomailla kävi, niin hän kävi sitten Berliinissä, että hän oli niin kuin sikäli, ja niin tässä
ja kerran Tukholmassa.
Niin, Tukholma nyt oli joku takamaa sitten jossain. Niin tässä täytyy nyt kertoa, tämä on varmaan niin kuin läsnäolijoille tuttu, mutta toisettakaan on nyt sellainen juttu, että tehtyään pänät Reginen kanssa niin Kierkegaard lähti Berliiniin, ja sitten Schelling sattui pitämään siellä juuri luentoja, jotka on sitten ilmestynyt nimellä Philosophie der Offenbarung, ilmoituksen filosofia, ja samoilla luennoilla olivat sitten Søren Kierkegaard, Mikhail Bakunin ja Friedrich Engels, joten siinä oli en tiedä keskusteliko pojat keskenään, mutta aikamoinen kaarti sattui siellä olemaan. Kierkegaardin päiväkirjoista selviää sitten vielä, että hän oli aluksi kovin innostunut tästä Schellingin filosofiasta, mutta tympääntyi siihen varsin nopeasti ja merkitsi sinne, että minä olen liian vanha kuuntelemaan luentoja ja Schelling on liian vanha pitämään luentoja. Koko hänen oppinsa potenssista on pelkkää impotenssia.
Ihan kai aloitti aina luennot ja sitten hetken luennoituaan sanoi, että minä jatkan huomenna, ja sitten sali tyhjäksi ja takaisin huomenna.
Joo, mutta joka tapauksessa hän oli siis Berliinissä, joka oli niin kuin tuossa vaiheessa filosofisesti merkittävä kohde ja sai sieltä näitä aineksia. Hegeliähän luki sitten enemmänkin 30-luvun puolella. Sen jälkeen ei ole suoria havaintoja, että hän olisi niinkään lukenut Hegeliä, vaan heittäneet ulkomuistista. Ja se, minkä kanssa hän polemikoi, on enemmänkin tanskalainen hegeliläisyys. Sen sijaan Fichteä siellä kotikirjastossa oli.
Semmoisen kysyisin vielä tässä, mikä on vilahdellut yhtenä sanana tai kaksi sanaa määrittää, subjekti ja subjektiivisuus, jotka tietysti on myös Hegelillä mukana, ja kenelläpä filosofilla eivät olisi. Mutta mitä tämä Kierkegaard tarkoittaa tällä subjektiivisella tai subjektilla?
Haluatko sä aloittaa?
Se on musta aivan olennainen kysymys, ottaa huomioon myös sitten myöhemmän, vaikkapa tähän sartilaisen eksistentialismiin kohdistetun kritiikin ja niin edelleen.
Olisiko mulla siellä Sartren muistiinpanossa jotain jopa ollutkin tästä, mutta nyt jotenkin tyhjää ihan lyö.
Mä otan tässä tuon Sartren lähtökohdassa, kun meillä oli tämä yhteensä lukemassa tämä esseitä. Sartrehan korostaa siinä subjektiivisuutta ja toteaa, että kukin subjekti on siinä mielessä subjektiivinen, että se luo itse itsestään se, mikä hänestä sitten tuleekin. Että sillä ei ole niinku olemusta. Ja tämähän on niinku mun mielestäni erittäin niinku mielenkiintoinen ja tärkeä ajatus, että me emme olemuksellista tavallaan sitä subjektia, vaan se eksistenssi tulee siinä hyvin keskeiseksi. Ja se on niinku vapaa. Siinä on vapaus tietty konstitutiivinen tekijä. Kaikki ne niinku, lainausmerkissä reunaehtoineen. Mutta sitten hän myöhemmin, Sartre alkaa saada yhä enemmän kritiikkiä siitä, että hän on humanisti siinä mielessä, että hän puhuu ihmisestä, ihmisen subjektiivisuudesta ja vapaudesta erottelemattomasti. Että onko ihminen sitten sellainen niin kuin, filosofian ja ajattelun lähtökohta, mikä just itsessään on ongelma. Ja näinhän siis, kun mä viittasin tuossa ihan alussa siihen, että kun Suomessa Sartre on suosittu, niin Ranskassa sitä alkaa muun muassa strukturaalisesti kritisoida, niin yksi kritiikin kohde kaiketi on just tämä ajatus, että on ikään kuin abstraktisti ihminen kaikessa subjektiivisuudessaan ja vapaudessaan sartrelaisen eksistentialismin ainakin lähtökohta. Ja pitäisi ottaa joku muu lähtökohdaksi. Ja tässä minulle tuttu Louis Althusser, joka nyt tunnetaan niin kuin marxilaisen sartrelaisen humanistisen teoreettisen humanismin keskeisenä kriitikkona ja briljanttina sellaisena, niin alkaa puhua teoreettisesta antihumanismista ja lähtee katsomaan tässä niin kuin Kierkegaardin aikalaista Engelsin elinikäistä ystävää Karl Marxia, jonka Althusserin tulkinnan mukaan lähtökohtana Marxin siis vielä hänen varhaistuotannossaan on ihminen. Ei tosin eksistentialistisesti ajateltunut kuitenkin, mutta että sitten Marx koskaan siinä ikään kuin täyttä tilintekoa tekemättä kuitenkin sitten irtaantuu tästä ihmiskeskeisyydestä, jos näin sanotaan, ja tulee muut käsitteet, tulee luokkataistelu, ristiriidat, ja voisi sanoa, ihmisen sijaan tulee niin kuin ikään kuin ihmisten välinen suhde, joka Marxilla on yhteiskunnallinen suhde, eli hän siirtyy tavallaan, voisi sanoa, pelkistään ihmiskeskeisestä filosofiasta ihmisten väliseen tarkasteluun, jossa tämä välisyys on siis yhteiskunnallinen suhde. Eli tämä oli siis niin kuin Sartreen kohdistettu kritiikki, että hienoa, ihminen on vapaa, hän voi eksistoida, hänellä ei ole olemusta, mutta kuitenkin samalla se olemus on se, että lähtökohtana on ihminen. Tämä on niin kuin tämä mun kysymykseni ja avaukseni tässä.
Toi ehkä saa minutkin paremmin polupäähän. Niin Kierkegaardillahan tavallaan tuossa kuolemansairauksessa hän hyvin kirjoittaa, että ihmiset voi tappaa en masse ja ihmisiä voi ruiskuttaa paloletkulla en masse, mutta ihmiset eivät voi pelastua en masse. Eli tavallaan tämä niinku, Kierkegaardille ehkä se niinku, ihmistä jotenkin merkittävämpi on nimenomaan se niinku, yksilö ja sitten vielä tavallaan se yksilö, joka sitten tulee tietoiseksi siitä omasta epätoivostaan ja siitä pelastumattomuudestaan. Eli tavallaan niin kuin Kierkegaardia voi kuitenkin ajatella niin, että tavallaan niin kuin se humanismikritiikki kuitenkin ehkä, tai humanismista syyttely ehkä enemmän jotenkin pohjautuu sitten tällaiseen niin kuin ajatuksen siitä, että jotenkin jotain kaunosieluista sanotaan ihmisluonnosta tai ihmisyydestä, ja ikään kuin tavallaan halutaan jotenkin niin kuin, sitä jotenkin, jotenkin niin kuin tehdä sellaiseksi vähän jotenkin turhankin runolliseksi, mutta Kierkegaardilla ehkä kuitenkin tavallaan tämä yksilöllisyys ja subjekti liittyy nimenomaan siihen, että jokaisen ihmisen on yksin tehtävä se valinta, ja sitten tavallaan ehkä niin kuin, mitä tuossa Sartrea lukiessa tämä niin kuin vapauden valinta ehkä tuosta aika hyvin mieleen on se Kierkegaardin ajatus siitä, että täytyy tavallaan tehdä valinta siitä, että tekee valinnan, mutta että tavallaan ei voi ikään kuin tehdä sellaista valintaa, että minusta tulee nyt niin kuin uskova eksistoija, vaan ennen muuta se valinta kohdistuu siihen valintaan, jonka jälkeen ei oikeastaan tiedä, että mitä minulle tapahtuu, josko mitään.
Jos mä esitän tässä, tämä on just niin varmasti kuin sanot, mutta nyt niin kuin tästä mun, siis mä en sano, että minun kritiikki, niin tässä on nyt se vaan, se kritiikki, jota haluan tuoda tässä esille, on siis se, että nämä yksilö, yksin, minun, nehän on kuitenkin yhteiskunnallisia määreitä. No jotakin siis, sinä olet yksin vain sen takia, että on muita. Ja tämä yksin, mikä on loppujen lopuksi henkilökohtainen? Siis mulle tämä itselleni on niin kuin pitkäkestoinen niin kuin mun elämäni filosofian yksi niin kuin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ja myös niin kuin pulmia, että et silloin kun puhutaan niin kuin yksilöllistä, ainutkertaisesta yksilöstä, älä nyt Tapani vielä hermostu, yksilöllisestä ainutkertaisuudesta, niin tähän ei ole todellakaan mitään helppoa patenttiratkaisua, ei Kierkegaardilla eikä muillakaan, vaan tämä on niin kuin aito ongelma, ja minusta filosofia mielenkiintoisimmillaan juuri sen takia, että se on aito ongelma, että mitä on tämä niin kuin yksilöllinen sitten, onko se joku niin kuin sipulin ydin, että kun sitä yrittää sieltä niin kuin kerrosten välttä kuoria, niin ainoa mitä jää kyyneleet silmiin, vai onko se siis tyhjä merkitsijä. Siinä on jotain niin kuin tietenkin hyvin niin kuin tärkeä ja merkittävää, mutta onko se itsessänsä se tärkeä ja merkittävä se ongelma? Siis se, miten se ainutkertainen yksilö ikään kuin voi olla ainutkertainen muuta kuin sen kautta, että se ainutkertaisuus on ei-ainutkertaisessa yhteiskunnassa tuotettua?
Tuosta me saadaankin toisen tunnin aihe vallan niin kuin vaivattomasti, mutta jos niin päätetään...
Vaikka kolmannenkin.
Ja kolmannenkin. Niin jos päätetään tuo Kierkegaard-osuus, niin tässä tulee siis tämä yhteiskuntatieteellisen yhteiskuntafilosofisen keskustelun ja sitten kierkegaardilaisen kuvion käsitteellinen ero on tässä aivan niin kuin dramaattinen, että sitä ei saada nyt ihan helpolla.
Se käsitteellinen ero on dramaattinen, mutta se ei tarkoita, että se voi ratkea siihen.
Joo, mutta siis tämän hakemisessa on niin kuin, on niin kuin nyt sitten ongelma. Mutta siis
Dostojevskilla oli siellä omat kiinnostavat näkökulmansa.
No tässä oli vähän kaikilla, mutta Kööpenhaminassa on semmoinen common knowledge tuossa vaiheessa, että subjektiivisuus on totuus. Että siis se, että kun Kierkegaard sanoo päättävässä epätäydellisessä järjestelmässä, että subjektiivisuus on totuus, niin siinä ei ole vielä mitään erityistä. Hänen varsinainen pointtinsa on siinä, hän sanoo, että subjektiivisuus on epätotuus. Nyt onkin kysymys siitä, että missä kontekstissa, ja tässä tulee siis se hänen asetelmansa, jossa hän liikkuu. Siis subjektiivisuus on se positio, mihin ihminen asettuu, ja se on epätotuus Jumalan edessä. Ja tämä on siis se kuvio, ja nyt oli mielenkiintoista tuo käännöstyö siinä vanhassa käännöksessä tuo kolmas luku. Olen se otsikko ei sanonut mulle ensin mitään, mutta sitten kun mä luin sen tanskaksi ja siinä se lukee nyt suomeksi näin, että synti ei ole negaatio, vaan positio. Ihmisen positio tässä maailmassa, se mikä erottaa ihmisen Jumalasta on se, että ihminen on synnin tilassa. Ja siis siinä on asetettu se eksistoinnin tila. Miten se sitten ikinä käsitteellisesti jäsennetäänkin, niin se on se ihmisen itse tekemä tila. Mutta mitä siinä sitten sisällä valitaan ja mitä siinä tapahtuu ja miten se niin kuin suhteutuu muihin ihmisiin ja mitä rakenteita tässä yhteiskunnassa on ja niin edelleen, niin tässä riittää sitten kenttää ja yksi ajattelija, ei tässä riitä, että sitten kun lähdetään noihin kysymyksiin, niin Kierkegaardin matkaseurasta on luovuttava ja otettava siihen muita, mutta siis siinä on siis tämä tila on se, mikä on ihmisen itse tekemä, ja ihminen ei siinä ole vielä mitään ennen kuin se tulee konkreettiseksi.
Tämähän ei ole paluksi mitenkään epähegeliläinen ajatus, koska Hegelin puolelta voidaan ihan hyvin ajatella noin, että tämä kuvattu niin kuin, tila on yksi niin kuin, mikä voisi sanoa sen hegeliläisten totaliteetin ulottuvuus.
Lev Sestov tulee sitten seuraavalla vuosisadalla siihen tulokseen, että Kierkegaard ei kyennykään siihen uskon hyppyyn, minkä hän asettaa tehtäväksi, vaan jää hegeliläisyyden vangiksi.
No tältä alkaa kuulostaa.
Ja Mikko tulee tuohon saman tulokseen, mutta nyt tässä vaiheessa pidämme pienen hengenvetotauon, jotta saamme niin kuin hiukan sulateltua tätä aihetta.